Tady trošičku tma. Tak milé sestry, milí bratři, děti, přátelé, jsem ráda, že po delší době tady zase mohu být mezi vámi. Vybrala jsem si dneska takové kázání, které věřím, že vás zaujme, a dokonce ani netušila, jak se bratr tady modlil, že se to vlastně týká toho kázání. Že ty se modlil za to, aby nám Pán Bůh dává sílu překonat různé problémy. A já můj název, já vám řeknu můj název, normálně to nedělám. Máme se vyhýbat problémům a těžkostem, které nás v životě potkávají. Protože když někdo ví, že čeká nějaký konflikt, nějaký problém, tak dělá všechno možno, aby se tomu vyhnul. Který člověk by nechtěl být šťastný, spokojený, že? A štěstí, spokojenost je, když prostě ty problémy nás míjejí. Představte si třeba, řeknu takový příklad, jedete po dálnici, určitě jste mnozí jeli, a protože ty média jsou velmi rychlé, tak vy v radiu slyšíte na jednu informaci, že třeba na 80. kilometru je havarie a v důsledku toho je zúžený jízdní pruh a řidiči mají zpoždění, ztrátu až 45 kilometrů za hodinu, teda 45 minut. No a vy, protože jste ještě dost daleko, a víte o tom, tak říkáte, tak to by byl hloupý, když má možnost se vyhnout. Sjedete z té dálnice, objedete to inkrimované místo a potom 80. kilometru zase zpátky najedete. Přece máte rozum a umyslně se nevmísíte do té zácpy, abyste pak tam tvrdili 3/4 hodiny, že? Protože každý člověk rozumný se těm problémům vyhýbá, když může. No. No a já bych vás chtěla dneska seznámit s jedním biblickým hrdinou, který se problémům nevyhýbal. Ne, že by je vyvolal, že by je vyhledával, ale když o nich věděl, tak ho ani nenapadlo jít prostě mimo. Dokonce i jeho přátelé pod vlivem svatého ducha ho varovali, aby se těm konfliktům vyhnul, tak on prostě šel tam, kam považoval, že ho duch svatý vede. No, tipněte si, kdo to asi byl. Pavel, správně. Takže mám tady pár veršů z Nového zákona ze Skutku apoštolů. Nejdříve 20. a 21. kapitolu. Ve 20. kapitole je napsáno: nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi duch svatý město od města ohlašuje, že na mě čekají pouta a utrpení. A ve 21. kapitole, 10. až 13. verš, zase píše, když teda to píše Lukáš, ty skutky, když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlov opásek, svazal si jim nohy a ruce a řekl: toto praví Duch svatý, muže, kterému patří tento opásek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají jej pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamější bratři Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl: proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nebrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pana Ježíše Krista. Pavel, který plně žil zvěstováním poselství Evangelia, věděl z více stran, co ho čeká, jaké nesnaze ho očekávají. Mohl se jim vyhnout, dokonce jak jsme četli, ho přátelé a bratři prosili, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on šel kupředu s rozhodnutím, že ho tam posílá Bůh. Dokonce i učedníky na jednom místě varoval dopředu, když je obrátil v nově založených zborech, že ten život nebudou mít jednoduchý. Ve Skutcích opět ve 14. kapitole 22, to je při první misijní cestě, on tam říká: všude tam posilovali učedníky a pozbuzovali je, aby vytrvali ve víře, a říkal jim: musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Při navrátu z této první misijní cesty, bylo to kolem roku 47 našeho letopočtu, tak Pavel a Barnabáš se vraceli opět přes ty města, kde cestou tam ty sbory založili. A oni se vraceli, i když věděli, že tam ze strany Židů nejsou vítáni, protože oni z mnoha těch měst museli utéct. Měli tam jako pronásledování, i fyzické utrpení, i ohrožování ze stran soudců. A přesto se přes ty města vraceli, protože věděli, že noví obracení potřebují pozbudit a posilnit. My víme, že v Biblii je napsané, že během té první misijní cesty je nic horšího, hrozného nepotkalo, v pohodě se vrátili zpátky do Jeruzaléma. Ale přesto při té druhé cestě už to bylo náročnější. Při první cestě Pavel chodil s Barnabašem, potom došlo k nějakému konfliktu, jestli si vzpomínáte, napsané ve skutkách, a na druhou cestu si vzal už Silase. No a s ním cestoval až do Makedonie, ten jih dnešního Řecka, Jugoslavie, do města Filip. A tam je potkala jedna velmi zajímavá příhoda. A my si přečteme celou, tak jestli chcete, obtečte si skutky 16. kapitolu, já to budu z Bible číst, skutky 16, 16 a 40. Takže skutky 16, 16 a 40. Bylo to v těch městě Filip, se jim to stalo. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídání budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: to jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, proto se obratil na toho ducha a řekl: ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby si z ní vyšel. V tu chvíli ten zlý duch opustil. Když si ale její pánové uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: tito lidé pobořují naše město, jsou to Židé, a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat nebo se dokonce podle nich řídit. Také dáv se obrátil proti ním a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkazali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení. A žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal ještě nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení, celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, běhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radovali, že uvěřili v Boha. Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem: propust ty muže. Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi. Soudcové nařídili, abyste byli propuštěni. Od této chvíli jste svobodní a v pokoji odejděte. Ale Pavel řekl: nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbili a zavřeli do vězení. A teď se nás chtějí se vší tichosti zbavit? To ne. Ať sem sami přijdou a propustí nás. Stráž to oznámila soudcům. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Sila jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi. Omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město. Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lidii, tam se shledali s bratřími, pozbudili je a odešli s Filip. Tak, to byla velmi zajímavá epizoda, plná dramatických okamžiků a zvratu. Možná v prvé řadě, když se jen tak ještě zběžně na to podíváme, muselo zaujmout čtenáře chování té mladé otrokyně. Ono totiž to, že předvídala budoucnost, to byla běžná praxe v minulosti. Takhle lidé tenkrát žili. Dneska to máme zase ve formě horoskopu a různých těch snářů, ale tenkrát to dělali tímto způsobem. Lidé si třeba, ať to bylo v Řecku nebo v Římě, oni znali spoustu praktik, jak předvídat budoucnost. Ať to bylo na základě různých znamení v přírodě, až po komunikaci s duchy zemřelými. Samozřejmě to nebylo v souladu s Boží vůli, s biblickým učením to nebylo v souladu. A tato mladá otrokyně měla zlého ducha a její majitele právě bohatli z těch příjmů, které ona vydělávala, tím, že vykládala znamení a předpovídala budoucnost. Možná zaujalo, že ta otrokyně vlastně chodila a volala to, co je pravda. Ona volala, že Pavel, Silas zvěstují Boží pravdu, Boží slovo ke spase všem lidem. A to Pavlovi vadilo. Proč mu vadilo, když oni opravdu byli služebníky Boha nejvyššího a zvěstovali cestu ke spase? Bylo to tím, že zdrojem jejího poznání byl totiž démon. A to Pavlovi vadilo. Kdyby Pavel přijal ta démonova slova, tak by to vypadalo, že evangelium se spojuje s démonskou aktivitou a to by poškodilo jeho poselství o Kristu. Pravda a zlo se totiž nedá směšovat. A tak otrokyni zbavil té její schopnosti a vyhnal ji zlého ducha. On by, jako my všichni cítíme, bylo správné, aby ona sama svým srdcem poznala, že kdo je Pavel a potom to říkala sama a ne, aby to skrze ní mluví ten zlý démon. My ovšem nevíme, tam už není žádná informace o tom, jaký postoj zaujala ta mladá dívka po té změně, co se s ní stalo. Je tam ale zcela jasně vylíčená situace a chování jejich majitelů, kteří se silně rozlobili, protože přišli o zdroj svých příjmů. A tak udělali všechno proto, aby se pomstili a chtěli Pavla a Siláce zlikvidovat. Vydali ho soudcům, nepravdivě je obvinili a ještě se jim podařilo zmanipulovat dav lidi. A to tím vším se ti soudcové nechali oklamat, že bez jakéhokoliv vyšetřování je zbičovali a zavřeli do vězení. Žalářník oba ty styrané muže dal do nejbezpečnější cely a jak je uvedeno v textu a pro jistotu jim dalky dal nohy do klady. Možná jste už takové klady někde viděli, buď na zámku, v muzeu, nebo jste o nich četli. Jsou to dvě takové prkna, kde jste právě otvor pro ty kotníky. Vězňům se dají nohy do toho spodního prkna, přiklopí se tím horním a uzavře se to svorkami, aby nemohli nikam utéct. Bylo to vlastně takové zařízení určené k bezpečnému zajištění těch nejnebezpečnějších vězňů. No a někdy dokonce do té klady dávali ještě i ruce, takže to byl hotový mučící nástroj, protože vězňové se nemohli pohnout a dokonce ani pořádně obrátit, takže musím dostat nějaké křeče. Představte si třeba sebe na jejich místě. Záda máte krvavě rozbita od bičování, nohy uvězněné, jste v temné vězenské kopce, plné špíny a smradu, co jino v těch vězenských kopkách mohlo v minulosti být. Co byste dělali? Měli byste víc možností. Buď by vás přepadla sebelitost na takovou nespravedlnosti, když jste nikomu neublížili, nebo byste naříkali bolesti, ty rány od toho bičování byly velmi čerstvé, a nebo byste potichu nebo nahlas nadávali a spílali svým zvěznitelům. V lepším případě, pokud jste pokorní před Bohem, tak byste se modlili a volali k Bohu o pomoc a vysvobození. Ale Pavel a Silas se chovali úplně jinak. I když byli zranění a poniženi, co se jim stalo, tak chválili Boha a zpívali písně k jeho oslavě. Bylo to vlastně takové kazání. Kazání na neobvyklém místě, v neobvyklé poloze a navíc ve tmě. Ale měli posluchače. Jak jsme četli, tak vězňové je poslouchali. Oni se totiž nemodlili, nespívali potichu, aby si sobě dodali odvahu. Ale pěkně nahlas, aby to bylo všichni všude slyšet. Oni totiž dokázali jednu zajímavou věc, kterou my mnohdy nedokážeme. A já vám to řeknu na jednom příkladu. Už jste někdy viděli krávu za ohradou? U nás v okolí Bruntalu, tady už možná ne, až jdete, tak tam se pase spoustu kráv. Protože ty louky, pastviny jsou ohromné, tak v dnešní době žádné ohrady nejsou, ale lidé vymysleli elektrické ohradníky, takové dráty, kterým proudí elektrický proud. Takže ta kráva, když pozná, že jí to kope, tak se tomu vyhýbá a tím pádem ani majitelé mají jistotu, že jim ty kravy neutečou. On však v minulosti, třeba v takovém 18. století to bylo trošku jiné. I ti nejbohatší majitelé nebo statkaři měli tak maximálně několik kráv, tak nepotřebovali tak velké pastviny. A tu louku, na které si ta krava pasla, tak tu ohradili postavenou ohradou, takovou zdí, buď z kamení nebo ze dřeva. No a kolem jedné takové kamenné ohrady se právě v tom 18. století procházel kazatel jménem John Wesley. Je to zakladatel metodismu, metodistická církev, z které vyšla i Ellen Whiteová. Nešel kolem té ohrady sám. Vedle něho kráčel jeho přítel, křesťan. A ten křesťan, ten celou dobu jenom naříkal. Stěžoval si, jaké má potíže, jaké má problémy, jak se to na něho hroutí a jak neví, co má dělat, protože mu to přerůstá přes hlavu. No a právě když procházeli kolem té ohrady společně, tak na jednom místě vystrkovala kráva skrz tu nad tou ohradou hlavu a dívala se, prohlížela si to, co je venku za tou ohradou. No a John Wesley se obrátil na toho naříkajícího křesťana a řekl mu, vidíš tady tu krávu, jak se dívá ven? Víš, proč tu hlavu vystrkuje? Protože ta zeď, co je tam mezi ní a venkem, je pro ní překážka, problém. Ona přes ní nic nevidí. Ale ona dokázala se povznést, dát tu hlavu na tu ohradu, jako podznesla ten svůj problém a tak vidí dopředu a už nevidí ten problém. A tak to musíš udělat i ty. Ty se musíš umět povznést na ty své problémy a dívat se nad ním. Protože ty problémy, to je jediný způsob, jak se nenechat zdeptat a zdiklivat s těmi problémy. Potom, když tohle uděláš a samozřejmě se budeš za to modlit, tak Pán Bůh tě už povede, jak ty problémy vyřešit. No a to samé právě udělali Pavel a Silas. Oni věděli, že přijeli do těch Filip, aby zvěstovali Boží slovo. A když byli v takové situaci, v těch extrémních podmínkách, ve vězení, zbičování, tak pořád se na to povznesli a plnili ten úkol, kvůli kterému je tam Pán Bůh poslal. Oni ještě využili jednu věc, a to vám řeknu na jiném příkladě. Určitě víte, co to znamená surfovat. Tomu potřebujete prkno a vodu. Ale surfovat na té vodě můžete, až se udělá taková ta správná vlna a pak na ní můžete po té vlně tím prknem sjet. Jinak vám to prkno k ničemu není. Musíte tu vlnu prostě až objeví plně využít. A ve stejné situaci byli i Pavel se Silasem. Oni byli povoláni, aby představovali Boha a jeho čin spasení. A Pán Bůh jim vytvářel podmínky. A ty podmínky vytvořili v tom vězení. Ty dělá všechny podmínky, neboli takzvané vlny dělá Bůh, ne člověk. Ve vězení Pavel se Silasem viděli připravené zázemí a tak navzdory nepříznivé osobním pocitům, které měli, tak tyto připravené podmínky využili a předávali poselství modlitbou a zpěvem. A apoštolové tedy využili takzvanou duchovní vlnu. A třeba, že mnohým by se to zdalo v těchto podmínkách nepřijatelné a z dětského hlediska by to bylo i pro ně, by věděli, že najdou omluvu, že lidé pochopí, tak apoštolové ne. Řekli, ano, tady je připravena duchovní vlna, tady musíme pracovat. Oni totiž, kdyby to neudělali, tak ti vězňové by už možná nikdy neměli možnost o Panu Ježíši slyšet. Pěkný verš je napsaný v knize Kazatel, 11. kapitola, 4. verš. A tam je napsáno, Kazatel 11.4. Kdo přijížďá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Optimální podmínky pro svou práci, jakoukoliv práci, nenajdeme nikdy. Kdo totiž nechce něco udělat, tak si vždycky najde vymluvu. Ale kdo chce někdo něco udělat, tak si způsob najde vždycky. Já si vzpomínám, jen tak ještě odbočím, že já jsem jednou, že to pár roku umývala okno a my tam máme takový samoroz a mi nějak sklouzla noha a já jsem spadla, bouchla jsem se o ten samoroz, on je velký a manžel i syn byli doma, zrovna mě tam viděli a teď já jsem se postavila, odbelhala jsem se kousek ke křeslu, ale jako nebylo to zlomené. No a pak jsem se vrátila, šla jsem to okno pokračovat umývat. A vím, že syn pak řekl, no, mámka, i kdyby tu nohu měla zlomenou, tak na to okno domyje. Prostě měla jsem určitý cíl a řekla jsem, ten musím dokončit, ať mě cokoliv potká, jakákoliv podmínka. Toto byla taková perlička, ten se na to vzpomněl při tom verši u toho kazatele, ale je to opravdu jako, je to důležité a mnohdy máte určitě zkušenosti, že když jste třeba měli nepříznivé počasí v uvozovkách to a potřebovali jste něco udělat, modlili se, tak Pán Bůh vám pomohl, že i přes to počasí jste to, tu práci udělali. No a teď se ještě vrátíme k tomu příběhu a k tomu žalářníkovi. Ten byl totiž velmi vyvedený z míry s tím, co tam zažil. On byl zvyklý, že když přivedou vězně, tak se chovají neurvalé, vulgárně, nadávají a myslí si, že jsou nevinní. Když to tady ty dva viděli jich opuchle krvácící rány, mysleli si, že byl aspoň žalostně stenat a naříkat a ještě proklínat jako ostatní. Ale on místo toho slyšel radostný zpěv a chvalořečení. A poté ho také oslovilo nejen to zázračné otevření žalářních vrát a uvolnění pout, ale také to, že Pavel a Silas nevyužili tu příležitost a neutekli, i když tu možnost měli. Tím způsobem totiž zachránili žalářníkovi život. To byla totiž jeho povinnost lidat vězně. A tenkrát se s nikým nemazlili. Když nesplnil svoji povinnost, tak ho čekal trest smrti. Ti soudcové úředníci by je okamžitě klidně dali popravit toho žalářníka, kdyby mu utekli vězňové. Tím chováním Pavel a Silas stoupli v jeho očích. Určitě jste zaregistrovali, že je oslovoval bohové a páni, což je jako podle něho jedna nejvyšších úcty. Choval se k ním jinam, očistil jim rány, pozval je ke stolu. A jejich chování a potom následné zvěstování obratilo srdce toho žalářníka tak, že se dal pokřtit. Je napsáno i všemi svými lidmi. Tenkrát to bylo, že muž byla hlava rodiny a jakou víru přijal, musel přijmout i celá jeho rodina. Děti, manželka i služebníci a otroci. Byla to opravdu velmi účinná evangelizace na takovém neobvyklém místě. No a děti určitě znají pohádkem, to končí dobře, tady to tak jako by skončilo dobře. Ráno přišli soudce, čekala je odměna, měli být propuštěni, ale Pavel jakoby se povznesl nebo prostě chtěl ukázat taky, že někdo je, tak si vyžádal částečné zadostiučinění. Z titulu, že je římský občan, si vyžádal osobní účast úředníku na jejich propuštění a oficiální omluvu. To římské občanství totiž tenkrát mělo velké své výhody. Bičovat římského občana se nesmělo skoro v žádném případě, možná jen v tom nejhorším trestu, jestli byl jako nějaká loupežná vražda, ale za to normálně, co oni provedli, to ne. A navíc měl každý právo na řádný vyšetřující soud. A toho se ani Pavlovi, ani Silasovi nedostalo. Tím, že vězňové neutekli a že úředníci se přišli omluvit, bylo pro ostatní věřící tež takové jakoby motivace, jak se mají žít a že můžou z té státní strany, ze strany státního soudu, mít ještě nějakou ochranu. Protože tohle bylo v době, kdy ještě nebylo oficiální pronásledování ze státní moci. Židé proti ním brojili, to bylo většinou i Ježíše, že spískali ukřižování Židé, kteří přinutili toho soudce Piláta, aby ho pověsil, aby ho ukřižoval. Ale to veřejné pronásledování, kdy i stát pronásledoval křesťany, začalo až po roce 64 za císaře Nerona. Tenkrát v Římě vypukl velký požár, no a je spoustu domněnek, jestli úmyslně nebo neúmyslně přiznali nebo obvinili křesťany z toho požáru. Říká se, že ten Nero je chtěl zlikvidovat, takže to dokonce nechal sám podpalit, to jako nedokážeme. Ale v každém případě v té době začalo to jedno z nejhorších pronásledování. A to trvalo 2,5 století až do roku 325. Ve větších nebo nižších jako intenzitách, to nebylo pořád stejnoměrný, ale záleželo na císaři, který zrovna vládl a který více, a taky na místních podmínkách. Někde byli ti místní místodržitelé více tolerantní, někde byli více jako agresivní. Křesťané byli nespravedlivě obviňováni v nejstrašnějších zločinů, dokonce někteří ze závistí je sválně pomlouvali a obviňovali a vydávali soudům. Byli dokonce, jste určitě slyšeli, četli, bylo to otázka takové veřejné zábavy, kdy v těch arenách byli předhazováni těm zvířatům a lidé tomu tleskali jako dneska třeba při fotbale nebo při nějakém koncertě. Podle jednoho odborníka na demografii křesťanství Davida Bareta, tak během 2000 let, kdy existovalo křesťanství, pro svou víru, jenom pro svou víru zahynulo 70 milionů křesťanů. A ve 20. století z toho bylo 45, znamená víc jak polovina, 45 milionů byla ve 20. století. Je to tak tím, že se nejvíce křesťanství šířilo, bylo také nejvíce jako více lidí a bylo to větší pronásledování. Z toho našeho biblického textu, který jsme četli, můžeme vyvodit, že neobvyklé chování Pavla a Silase mělo vícenásobný užitek, tak jak jsem už naznačila. Pro vězně, kteří slyšeli zvěst o spáse, pro žalářníka a jeho rodinu, kteří Ježíše přijali, no a taky pro věřící ve Filipech, protože to se všichni lidé dozvěděli. A ti se už nemuseli tak nechat nespravedlivě otlačovat kvůli víře, ale mohli aspoň částečně si žádat jako ochranu ze státní strany.
Římanům 8:28 k tomu má pěkný verš. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Myslím si, že jste určitě při svém pročítání Bible, někdo už má přečtenou víckrát, na tuhle pasáž minulosti někdy už narazili. A taky víme, že všechno, co je napsané v Biblii, můžeme aplikovat do současného, do našeho života. Ovšem tím vás nechci vybízet k tomu, abyste se úmyslně vrhali vstříc konfliktům a problémům a různým nebezpečím. Do toho spadneme sami, ten zlý se o to postará, nemusíte mít strach. Důležité ovšem je, abychom v každé takové situaci dokázali vytěžit maximum pro Boží dílo, tak jako Pavel a Silas, kteří nám, Bůh nám posílá do cesty ty duchovní vlny a my se vůbec nemusíme snažit je zhotovit. Po nás jenom chce, abychom na těch vlnách surfovali, a to i za cenu jistých obětí. Můžeme si být jistí, že taková oběť určitě nebude spojena s újmou na zdraví a se záznamem v trestním rejstříku jako v případě Pavla. Takže se nebojíme a pojďme do toho. Když je to naše poslání předávat lidem poselství, Bůh nám připravuje podmínky a my je máme využít. Přestaňme se bát potíží. Toto jsou třeba za potíže zahrnující obětovaný čas nebo finance. I ta cesta, když někam za někým jdeme ke službě, nás něco stojí. Případně odmítnutí, nebo taky slovní konflikt s lidmi, kteří nám budou oponovat. Pavel byl na tom mnohem hůř. Já mám zkušenost, že to, co panu, pro pana dám, tak se mi mnohonásobně vrátí. Když jsem byla ochotna obětovat cenou část dne, protože čas je pro mě velmi cena jako dispozice, tak můžu říct, že se mi potom ten čas nechyběl. To, co jsem potřebovala zvládnout, jsem zvládla. To, co jsem potřebovala zařídit, se mi podařilo zařídit. Bůh mi poslal vždycky do cesty lidi, které jsem k tomu potřebovala. Máme pěkný verš povzbuzení v Biblii, týkající se třeba těch finančních obětí. Já mu přečtu. Je to u Lukáše 6:38. Dávejte a bude vám dáno, dobrá míra natlačena, natřesena, vrchovaná, vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. A co Bůh řekne, to vždycky splní. To můžeme být si tím jistí. Povím vám ještě o jedné události k závěru, která se stala asi před 100 lety, to znamená začátek 20. století, ale pěkně nám vykresluje, jak překonávat problémy. No, vám řeknu ten příběh. Je to známý režisér, on ještě nebyl tenkrát známý, ale filmový režisér tenkrát začínal, Robert Flavertaj, strávil ve svém mladém věku na severu, tam někde mezi Eskimaky, mnoho měsíců. Měl úkol, měl pro svou firmu hledat železnou rudu a ryby, tresky, aby ta firma mohla někde začít pracovat a prosperovat. Ale měl smůlu, nenašel ani jedno, ani druhé. Ale udělal něco jiného. Tenkrát se začínalo s natáčením filmu na takové pásky a on si přivezl z toho severu 2000 metrů natočeného filmu. A jeden z námi ho motivoval k tomu, aby z toho filmu sestříhal dokumentární film o tom životě na severu, o přírodě a o tom, jak se tak žije. Tenkrát se takové dokumentární filmy ještě nedělali. Ho to nadchlo a řekl si, že to vyzkouší. Práce ho stála skoro několik týdnů času. A když to bylo skoro hotové, tak se mu stalo neštěstí. On byl kuřák a jednou při zapalování cigarety mu spadla zapalka přímo do těch natočených pásů a všechno mu zhořelo. Dokonce, když se to snažil zachránit, tak utrpěl těžké popaleniny. Jiný by to vzdal, řekl si tak konec, musím dělat něco jiného, ale on ne. Sehnal si peníze, dotace a jel zpátky na ten sever a natočil tam film o životě Eskimáku. Hoď sice mrzely ty ztracené záběry, ale na druhou stranu podle jeho názoru to filmu prospělo, protože věděl, na co se má dívat a co má už točit. Výsledkem jeho práce byl dokumentární film, který pojmenoval Nanuk severu. A tento dokumentární film se v roce 1922 zapsal do dějin světové kinematografie. Režisér se stal slavným zakladatelem dokumentárních filmů a to jenom proto, že po počátečním neúspěchu a nezdáru to nevzdal a pokračoval v práci. Jeho motivovala taková touha jako uplatnit se v životě, aby měl živobytí, aby třeba byl i slavný. Naše touha by měla být trošičku jiná. My máme mít taky motivaci. A já jsem si našla v Biblii verš, kde apoštol Pavel opět ve skutcích zhrnuje v pár verších, jaká je jeho motivace. A já ji přečtu, protože myslím, že by tam mohla být i naše motivace. Je to skutky apoštolu 20. kapitola 24 až 27. Apoštol Pavel píše: ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nímž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Myslím si, že je to pro nás velmi přínosné, když můžeme v Biblii číst o takových lidech, jako byli Pavel. Tolik problémů a potíží, které ho potkávali při jeho službě, je skoro až neúnosné pro jednoho člověka. Když si doma přečtete v 2. listu Korinským 11. kapitolu, tak tam je vyjmenováno polovina té kapitoly, co všechno ho potkalo, kolika nebezpečenství musel projít. Ale díky Boží milosti a Boží síle to všechno překonal, že on nezapomínal na Boží sílu, na Boží moc a jeho vítězství. A to tež platí i pro nás. My těch potíží máme mnohem méně. Když si to přečtete na tu kapitolu, uznáte, že ani pětinu jich nemáme. Někdo víc, někdo mín samozřejmě. Ale i ty, co máme, nás dokážou zdeptat. Ale můžeme udělat jednu věc, můžeme se na ně povznést. Jako ta krava se přenesla tou hlavou na tou ohradou a už tím pádem ty překážky neviděla. My, když se budeme dívat na Pana, dáme ho na první místo v našem životě, tak on nám dá schopnost všechno překonávat. Pracujeme tedy pro něho teďkom, zítra by už mohlo být pozdě. Využijeme duchovní vlnu, kterou nám Pan posílá a každému posílá jinou. Když začneme využívat, tak nás Pan povede. A ještě na závěr jedna taková věta. Pamatujte si, že nic netrvá věčně, ani ty vaše problémy, ty taky jednou skončí. A tak vám přeji, abyste mohli každý den prožít s vědomím, že jste dokonale využili Bohem připravené podmínky pro jeho dílo a v jeho síle překonávali i ty potíže, které vás potkávají. Amen.